best word I can say what will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podkast av, med og for Liverpool-supportere.
Heisan, og velkommen til en ny episode av You'll Never Talk Alone. Mitt navn som alltid Simen Åsum, og i dag så skal vi prate om, det lenge siden vi har vært i studio og pratet, det mange kamper som har vært spilt, det har vært en stor pause for Liverpools del, vi skal prate om Brighton-kampen som var i helgen, men vi skal ikke minst prate seg frem mot Arsenal-kampen som kommer til helgen. Vi skal nevne så vidt det som skjedde i Rangers-kampen i går, og med meg til det så har jeg fått med meg programleder i Fansrådet og feilvent Franco Roche. Velkommen til studio.
Hei, Simen. Hei, ja, tusen takk.
Jeg har vært her studio, for et studio, ja. Så, som de fleste lytterne har fått med seg i år, så er dette hjemmestudio som i hovedsakelig denne sesongen her. Og du har jo vært med før, og du er jo en av mine aller beste venner, og en jeg kanskje aller mest glad i å diskutere fotball med.
Vi har blitt veldig gode venner ved tida, Simen, og veldig mange gode samtaler før ved det. Så vi har det helt fint.
Og så er det det som jeg synes er veldig, veldig fint, da, ikke minst med at du Arsenal-supporter, og det må jo på en måte benevnes at det liksom grunnen til at vi har spikret akkurat den datoen her, men at du såpass åpen, reflektert og følger med alle lag i Premier League, da, og spesielt også følt mye Liverpool vet det, de siste årene.
Du, det har jeg jo gjort. Det er jo blitt litt sånn med podcasten vi har, Simen, at man har et ekstra øye til alt som foregår. Altså, jeg er ikke, på ingen måte noe anglofil, men akkurat det med engelsk fotball har jo, som med deg, så har jo det et sånn ekstra bankende hjerte for det da. Så det har liksom bare, jeg har alltid funnet glede i de grå kampene der også. Og det, sånn har det bare vært. Så vi er litt like der.
Så det blir jo gøy alltid å diskutere sånn her også. Vi har jo ikke så veldig så mange sånne hete debatter, for det er det som er litt sånn fascinerende med i hvert fall med våres forhold til hverandres favorittklubber, sånn sett, er jo egentlig at det er egentlig klubber vi synes er helt ok. Altså, det er ingen, for min del så er jo, som jeg har sagt det flere ganger også, av de store klubbene i England, da, som også blir på en måte mitt, der jeg ser fotball og der jeg følger med, så blir på en måte Arsenal kanskje den klubben jeg misliker minst.
Ja, og vi har hatt noen prater, jeg og du, Simen, så jeg blir usikker på om jeg har sagt det her på lufta forrige gang jeg var i Ynta, eller om jeg bare har sagt i en prat med deg på kafé. Men det er jo litt samme for meg med Liverpool, og jeg har fine Liverpool-kompiser også, så akkurat den her, sånn du var flagget litt nå i høst, når det var litt sånn moaning og sånn blant Liverpool-supporter, det har ikke vært en del av min krets. Jeg vet jo at noen har et visst rykte, men det er jo en stor fanbase, så klart det har sine sure epler, men sånn som Liverpool er drevet og sånn som altså sammenlignet med andre klubber og sånn, og så synes jeg det liksom, ja, klarer ikke å hate det. Det er liksom andre klubber jeg får en sterkere misnøye mot.
Jeg løfter jo den litt teorien til først og fremst den aldersgruppen vi er født i, med tanke på hvordan vi er oppvokst, da på en måte Liverpool og Arsenals suksesshistorie gått litt sånn om hverandre. Vi har på en måte ikke kriget om de samme trofeene i den grad, sånn som for min del, i tillegg til å på en måte bli oppvokst med Manchester United, som på en måte lager man de fleste misliker mest, da. Så er det også Chelsea som på en måte er verre på den skalaen der, fordi det har vært så mange hete dueller, spesielt liksom i Europa-kampene rundt midten av 2000-tallet. Da.
Chelsea er et deilig lag å slå, altså. Å vinne kampen mot Chelsea er noe av det beste som finnes.
Det blir jo litt sånn ekstra for dere da, med å dele by, både med Chelsea og også med den hvite delen av London. Det er jo Liverpool, jo, det skulle jeg nevne før vi kommer skikkelig i gang her, men du har jo blitt nylig tobarnsfar, så hvis vi må kutte før, så er det rett og slett at det er du som har sceneskift i dag.
Jeg har scenskiftet, ja, det stemmer det. Så jeg sitter her på kontoret, nå har vi jo fått enebolig ut i Asker, så nå har jeg klart liksom å trekke meg litt ut og ikke bråke så masse i huset, så jeg har liksom et kontor oppe i topploftet der, og tatt med en babykål. Så hvis det skulle begynne å knytte det der, så jeg så uhøflig å si fra på lufta, Simen, så får du løse det til beste evne. Men jeg tror det skal gå bra.
Det avtalt, så vi får bare satse på at det går så fint som det går. Men det var jo, altså, mange har jo fått med seg hva som har skjedd i på måte, Arsenal de siste årene, og at det på måte, gradvis har sett bedre ut under Mikel Arteta, og det var en voldsom optimisme før sesongen som kom i år, men selv med all den optimismen, og jeg vet at du også var veldig positiv før sesongen, så må det vel være litt overraskende å ønske velkommen til serielederen nå til helgen, eller?
Ja, altså, jeg jo en glass halvfullt type fyr, og det vet jo du veldig godt. Og som supporter så prøver jeg alltid å se... Prøver jeg å være en som støtter laget i tykt og tynt, og på en måte vil ikke være den som kaster folk under bussen og sånn. Så optimismen har egentlig vært der, men at vi er... Der vil jeg akkurat nå jo fortsatt en veldig stor overraskelse, og i hvert fall når man har prestert på måten man har gjort, som jo over det man har forventet. Da. Vi har jo hatt perioder under Arteta som har vært god resultatmessig, men hvor prestasjonen kanskje har uteblitt. Men nå har vi kommet til et punkt hvor vi får servert begge deler. Og det jo, dere Liverpool-supporterne vet jo det her utrolig godt, at det føles veldig fint altså som en klubb som skal være... Altså, føler skal være der oppe, og har logget nede en stund, og vært lenge siden man har snakket om Champions League og sånn, at man nå til våren liksom var så nære igjen, og man føler liksom det der oppriktigheten om at man på vei tilbake da, og der har jo dere Liverpool-fans vært noen år før oss da, dere har jo vært nede dere også, og nå dere opp igjen, så det jo, dere kjenner dere sikkert litt igjen i hva jeg føler, tenker jeg.
Hvordan synes du på en måte approachen forandrer seg og liksom styrkeforhold og den biten der? Fordi skulle man tippe opp altså sett den kampen her isolert, da, sagt at det var i runde 1 av sesongen, så hadde det på en måte ikke vært noe tvil om at vi har hvertfall hvis kampen var på nøytral bane, at det var liksom Liverpool som var favoritter. Nå er det jo på Emirates. Liverpool har vært i dårlig form. Det har på en måte ikke rullet på skinner som man forventet, som man har blitt vant med. Arsenal har levert som forventet, og mer enn det, topper tabellen. Hvordan anser du styrkeforholdet sånn helt rent teoretisk? Da? Hvor er liksom, hvem er favoritter til helgen?
Nei, altså det forventer jo det spørsmålet der, og jeg tror kanskje for første gang på noen år at vi, jeg føler i hvert fall jeg kan si at Arsenal kanskje knepende favoritter. Jeg husker i fjor så satt jeg og sa til deg at, for da var også Arsenal på et godt sted, men da var Liverpool også på et godt sted, på en eller annen grad i hvert fall, men da husker jeg sa at jeg hyller en god prestasjon, men det blir nok et tap. Og jeg gjør nok til en viss grad det samme nå, men samtidig så har jeg jo sånn innerst inne, så har jeg jo mer trua på at det kan bli 3 poeng. Og det er jo sånn, altså man topper jo tabellen, og det er liksom greit nok, men så har man jo alltid i bakhodet at Arsenal har jo hatt et fint kampprogram, og så må man ikke glemme liksom hva de andre klubber, altså Arsenal har jo levert det, så det er jo greit, de ligger jo der de ligger, men så har vi jo klubber som også har underprestert, liksom som Liverpool da, som gjør at den prestasjonen Arsenal gjør ser enda bedre ut. Så det handler jo litt om det også, at andre lag ikke har kommet helt i gang enda, eller plages av andre årsaker. Da. Så jeg vet ikke, men vi skal vel snakke litt om det. Tror du dere har rundet et hjørne der? Etter seier i går, i hvert fall i Champions League. Jeg så ikke den kampen, men så Barca-kampen, men...
Jeg tenkte vi skulle diskutere det litt, selv om jeg vet at ikke du så kampen i går også, så vil jeg i hvert fall dra litt fram litt poenger og høre litt hva du tenker om når vi kommer til å prate om formasjonsendring og sånne ting, men jeg forventet jo en helt annen reaksjon etter på en måte den lange pausen Liverpool fikk, når ting ikke gikk som det skulle, man fikk en lang pause litt sånn uforventet, som kanskje mange mente var bra, man hadde spillere på vei tilbake fra skade, man fikk bruke god tid på feltet, selv om det på en måte var en landslagspause som brøt opp, så er det mange der som jeg fikk flere dager på feltet, mens andre dager skulle forberedt etter kamp og spillekamp og den biten der. Så det var skuffet over mest mot Brighton, det var ikke nødvendigvis altså resultatet og den biten der, det er mer det at man det ser nesten energiløst ut, det virker ikke som man er enormt glad når man skårer mål, det virker nesten som det er helt flatt når det blir en 3-2-scoring der man har hentet en 2-0 ledelse til Brighton og går opp til 3-2. Så man jo en reaksjon i en form for reaksjon mot Rangers i går, og jeg tror mange Liverpool-sportere, meg selv inkludert, kjenner litt på den følelsen av at man har savnet at man prøver å gjøre noen grep, at man prøver å liksom endre noe når, liksom, når man har spilt Liverpool har vel spilt 7 kamper da, ikke nok en mindre i Premier League, men man har liksom stått med det samme, selv om man har hatt skadeposisjon, så det liksom fortsatt James Milner som får nye sjanser, man har ikke gjort noe grep, nå kom man ut i går kom litt sånn ut av det blå, synes jeg, men at man gikk med en formasjonsendring, rett og slett. Man går med 4 frontspillere, man går med Diogo Jota, man går med Darwin Nunez, man går med Luis Diaz, man går med Mohamed Salah. Mm. Og det ikke sånn der enormt store grep når du, altså når du ser på, liksom på nonstop-tavla og heatmaps og sånne ting, men det jo det at du tar bort en midtbanespiller, du setter på en angrepsspiller, det en ganske voldsom approach i et måte sjakkspill, da. Som fotball på det nivået selv om man skal slå Rangers, så det spørsmålet om man tror, vi har fått det inn som et spørsmål om man, fra Sande Valde, om, som blir jo mer på en måte rettet mot meg sånn sett, da. Men om vi tror Liverpool går til å fortsette med den taktikken mot Arsenal, eller om man går skal tilbake til 4-3-3, og jeg tror jo åpenbart at man skal fortsette med det, ellers hadde man ikke gjort det grep mot Rangers, rett og slett. Mm. Og da kan jo, da vinkler jo heller deg, jeg spørsmålet mot deg, hva synes du om at Liverpool gjør en formasjonsendring og kommer enda igjen en franspiller mot Arsenal, da?
Nei, altså, en ting hvordan det blir mot Arsenal, men jeg jo litt, altså, jeg har sluttet å være sånn veldig sånn spekulerende, altså, jeg liksom irriterer meg litt over at folk og supporter skriver sånn, se at de kjøper han for han, og da burde vi ha vært der, og hvorfor gjør de ikke sånn og sånn. Og jeg tror liksom, for Liverpool sitt vedkommende, så føler jeg at de en sånn slags slump, som de kommer seg ut av, for jeg føler at de redskapene har dem i verktøykassa si til å mestre. Og jeg tror du inne på det som du sa i våres felles podcast, Simon, at det en slags fatig, det litt tunge bein, og det litt seikt, og man kanskje litt sånn, uten motivasjon da, akkurat nå, virker det sånn for meg. Da. Og jeg tror liksom det, på et eller annet tidspunkt kommer det til å snu, og jeg tror også liksom bare det grepet fra mitt ståsted, da, som jo ikke er noe ekspert, men bare som er sånn, hvis man skal ha en litt sånn pedagogisk tilnærming som vi liker å ha, men så er det jo litt sånn, altså det er jo ikke et drastisk grep, og det er jo ikke det man vil se heller, man vil helst se tweaks og små forskjeller, man vil holde folk fornøyd, og man vil gjøre de riktige tingene på riktig måte, og jeg tror på en måte den tilnærmingen som, nå så jeg riktig nok ikke i kampen i går, men jeg synes liksom på papiret, og liksom det fra det jeg leser var sånn, smart. og jeg tror også det er riktig måte å møte Arsenal på. Og gå litt head on, rett og slett. For vi vet jo at Arsenal kommer ut og gjøre det. Tror jeg. Vet at jeg tror det.
Det som er interessant her er at man de beste spillerne, i hvert fall de spillerne som måtte være i mest form og liksom med sånn gløder energi og positiv energi, da, det jo liksom de offensive spillerne. Man får på en til av de. Jeg synes jo, selv om sesongen har vært tråd, at Luis Diaz har vært på en måte Simo Simor med en av de mest energifulle spillerne denne sesongen her. Og Diogo Jota som har vært skadet er også en som tilbringer masse energi, masse press og sånne ting. Og det jo ikke det at, jeg tror ikke Liverpools press for eksempel blir så mye dårligere av å sette inn Diogo Jota fremfor en Fabinho eller Henderson, da, som mest sannsynlig blir offret. Det jo bare at du får det presset litt høyere på banen. Og det kan jo kanskje gagne Liverpool med at de har blitt til tider spilt veldig lave, at forsvaret ikke henger helt sammen, at de liksom får flyttet fokuset litt da. Vekk fra det, men hvis man tar liksom motsetningen av det da, så skal jo denne angrepsrekka møte, som vi var inne på litt i en bisetning tidligere her, eller nevnte jeg det før på det, eller nevnte jeg det underveis, men uansett da, forsvarsrekka eller forsvaret det defensivt Arsenal er kanskje det som har imponert meg aller best denne sesongen her, inntog av Saliba, som er første spilleren jeg synes har minnet om Virgil van Dijk noen gang.
Ja, jeg ser jo den sammenligningen, Simon, og jeg føler jo litt det samme selv, at det en slags sånn der aura over spilletypen med den rake ryggen, og altså, sånn, du nevner Van Dijk, og det synes jeg er en fin sammenligning. Jeg tror ikke han har liksom Og så han jo langt ifra den samme, men du ser at det en slags sånn diamond in the rough Van Dijk-variant, fordi at han har den der, som sagt, den auraen, og de lave skuldrene, og de haka heva, og det uttrykk I ansiktet som bare stråler liksom selvtillit, at det her liksom null stress, og ikke minst en fysikk som veldig, veldig god. Så utvilsomt så har vi jo en diamant I laget der som jeg bare håper blir knyttet på en ny kontrakt veldig, veldig snart. Men samtidig så det sånn, altså, du ser kampen mot Tottenham som Arsenal hadde nå, du så hvordan altså, Conte angrip I gåsøgne den kampen, det med å legge seg bakpå, så vet man jo veldig godt at Arsenal har I seg til å gjøre de her små feilene og lage et straffespark og gjøre spille på høy risiko og vi vet hva som kan føre med det så under et press så blir jeg, altså Arsenal har spilt mot lag som ikke Liverpool denne sesongen. Ben White har vært kjempegod som høyreback. Hvordan blir han mot en Luis Diaz-type spiller som har mye kvikkere bein og satt under litt mer press? Og sånn. Det lett å spille bra når du som høyreback, tror jeg, når du har altså, ingenting galt på den Ben White. Jeg synes han en av de mest undervurderte spillerne I Premier League, men mot Liverpool på høyreback så kan det bli skummelt. Sinchenko mot Salah hvis han skulle finne på å være I form. Det blir litt sånn det noen sånne kamper der som jeg tror blir vest Liverpool liksom klare og man maner seg opp til kampen, så tror jeg det blir en av de tøffeste kampene for posisjoner jeg tror Arsenal litt utsatt I mot et godt lag om du forstår meg riktig. Det lett å at fordi spillerne har vært god mot I gåsøgne litt svakere lag som ligger bakpå.
Det som litt sånn, sånn fascinerende synes jeg, med Arsenals øyne nå jo at liksom man har sluppet inn lite mål, men har som regel sluppet inn ett mål i nesten hver kamp da. Og det liksom sånn, når man ser på jeg satt og så på Premier League-tabellen her I stad og tittet på litt random ting, og da la jeg også merke til at liksom, en ting som har gått meg hus forbi jo at Everton har sluppet inn minst mål blant annet som eneste lag som har sluttet inn mindre enn Arsenal, og det liksom sånne ting man ikke kanskje får med seg iblant, da, for man Arsenal sitt forsvar har på en måte blitt hauset opp, og så har man nesten pratet ned Everton, men samtidig så det går jo helt også an på approachen, det er jo en viktig ting å legge merke til også, at Arsenal har skårt riktig nok 13 mål mer også, og har flest poeng, da. Så det må jo ta det hele bildet når man ser på sånne ting også.
Ja, men det som du sier, det her har vært en greie siden, da var det jo litt på grunn av skada da, men siden nyåret og slutten av foregående sesong, så var jo det også litt greia at fra å ha vært veldig stabil I fjor høst, masse clean sheets opp mot jul, så begynte man å slippe inn litt tøysatte mål. Og ja, du kan si at de har sluppet inn nest færrest nå, nest flest clean sheets har det vel også, men det jo allikevel bare tre, og det handler litt om det du sier da, det handler om det risikogrenser de har liksom, det noen greier der som jeg liksom ikke 100% trygg på, selv om jeg liker backfireren og liker tilnærmingen man skal ha, og synes det fint og sånn, så ser man aldri liksom supertrygg mot de gode lagene på at man, altså jeg støtter jo at han skal gjøre det på samme måte, og gjøre det på den måten han vil, for jeg stoler på den greia der, men konsekvensen av det jo at man får en I trynet av og til. Og det kan jo fort være mot Liverpool, tenker jeg.
Du nevner jo også den Ben White Luis Diaz som en veldig eller som en duell du på en måte ser kanskje frem med litt sånn gru for så vidt sånn sett da. Andre dueller jeg har tenkt på så synes jeg vi så tegn det første gang jeg virkelig har sett Martinelli on fire var når vi så var det 200-kampen til Liverpool
han var skikkelig god I en Liverpool-kamp
husker jeg. Ja, jeg husker faktisk ja. Når jeg skulle dra frem eksempel så husker jeg ikke hvilken kamp det var men poenget mitt var egentlig den duellen som kom på motsatt helt på motsatt side da, Trent mot Martinelli, en Trent som har sett veldig rufset ut den sesongen her som svarte litt kritikerne selvsagt med å score en dødballskåring som ikke har noe med å si med det som han faktisk ble kritisert for riktig nok, men hvordan ser du for deg, eller ser du fram mot den duellen for å starte vinklet
det
sånn?
Ja, det vel en sånn ja, nå snakker jo et supporterhjerte da, så det må man jo lytte av, huske og det jo en sånn type duell man som Arsenal-supporter gleder seg til, tror jeg fordi Martinelli har vært så vanvittig god nå I høst og så hører man de tingene man hører om Trent, og ser jo også tidvis liksom, de tingene, så å spå et gult kort på både Trent og Ben White tror jeg ganske klink, men det nok den duellen jeg gleder meg mest til, ja. Det det. Mm.
Det jo ikke, det ikke verst å få noen odds-tips I ukens vinter heller, med klinke gule kort og den biten der.
Altså, ser du ikke det for deg noe sånn der trend som holder igjen Martinelli eller noe sånt?
Jo, og så ser jeg for meg både Fabinho og Xhaka gule kort hvis førstnevnte starter for så vidt. Det jo to sikre vinnere på, I hvert fall I sånne type intense matcher.
Ja.
Et annet spørsmål vi fikk fra Jon Riseth han lurer på hvordan Arsenal skal stoppe Roberto Firmino da, og da siterer han jo egentlig Firminos veldig gode statistikk og Arsenal den klubben han har skårt aller mest mål mot hun ikke visste det med 9 skåringer på 16 kamper det riktig nok også den klubben også Diogo Jota har skåret klart flest mål mot
for Liverpool eller generelt?
Generelt Firmino har skåret 9 mål på 16 Diogo Jota har skåret 8 på 11 så drar vi med Mohamed Salah som har det som nummer 6 med 8 på 13 det sånne ting du på en måte tenker på? Jeg vet jo at noen finurlige ganger når vi prater fantasy så drar vi opp de tallene der Sånn det når man ikke spiller inn I studio og har teknikere ved sin side. Jeg hadde et kort nettverksbrudd hjemme hos meg som gjorde at det ble litt borte her, men vi mistet ingenting. Vi bare mistet hverandre på øret her. Poenget mitt da, for å starte på nytt var jo dette med spørsmålet fra Jon Riseth om han lurer på hvordan Arsenal skal stoppe Bobby, og da tenkte jeg skulle slenge med et par fun facts, fordi det jo sånn at både Roberto Firmino og Diogo Jota har jo skåret flest mål I karrieren sin mot nettopp Arsenal, henholdsvis 9 på 16 og 8 på 11, og Mohamed Salah også har jo Arsenal som 5.-6. Favorittlag med 8 på 13 matcher der. Jeg vet at vi drar frem litt sånne tall når vi prater litt fantasy, og liksom hvem som har skåret mot hvem. Vi husker at Aguero var veldig god mot Newcastle, vi husker at Kane har det og det laget som han veldig god mot Arsenal, nei, som Mohamed Salah har Watford blant annet, ikke sant? Vi husker det der. Det sånne ting du husker når du går inn I en match, at det han igjen?
Du, jeg har jævlig dårlig hukommelse på sånne ting, faktisk. Jeg glemmer fort en kamp og sånn. Jeg husker, altså, det tilfeldigheter som gjør nøyaktig hva jeg husker. Men jeg kan huske at, altså sånn blurry møter med Jota, at han har vært frem på med litt greier. Men jeg legger likevel ikke veldig mye I det. Jeg vet ikke om du så, altså sånn, Kane også blir jo fremstilt som liksom den Arsenal-dødaren før det oppgjøret som var I helga og skår 14 mål på 12 eller hva det og så hadde Viaplay liksom lagd en sånn montage av skåringen hans, og så var det halvparten av skåringen visste dem, og resterende halvparten visste dem ikke, for det var bare straffa det var litt sånn der så jeg glemmer fort da så det litt sånn, men det jo ikke sånn Hva, men hvis jeg skal svare på spørsmålene, skal alle dager være planen hans da? Hva plan for å stoppe Bobby? Nei, det vet jeg ikke. Det må være noe sjak av det. Sjak av Gabriel.
Nå har vi faktisk Roberto Firmino en av de få faktisk som har funnet litt tilbake til seg selv da, I en litt sånn tung tid, men han jo på en måte en spiller som nesten, jeg vil jo si at han det vanskeligste å forsvare seg mot når han dagen. Fordi at han så ufleksibel, altså han så fleksibel, han kan uforutsigbar, han kan gjøre så mye rart. Da. Han var litt som, jeg synes jo Lacazette mot slutten av karrieren begynte å minne litt om Bobby I måten han på en måte spilte fotball på. Det var liksom ikke det å skulle tappe inn og være I boks, det jo alt det rundt som gjorde på en måte spilleren god.
Ja, det noe med det. Så jeg tror heller ikke liksom, det sikkert ikke tilfeldig heller. Men blank ark, ikke det man sier.
Blanke ark det man sier. Jeg har også fått et spørsmål av en Arsenal-supporter, og det synes jeg veldig koselig at også de bryr seg om hva vi skal prate om. William har vi jo begge møtt, og han lurer på om hvis Arsenal vinner denne, det da avgjort at Liverpool havner både bak Arsenal og City? Den på en måte liksom vinklet til begge, men jeg skal la deg få svare på den først.
det tror jeg ikke. Jeg vet at du litt sånn, du litt sånn harar på sånne ting, fordi du tror kanskje spesielt City på cruise control, og det løpet der tapt og sånn. Men det blir liksom med referanse til hva jeg innleder med, og at jeg føler at jeg litt sånn glasset halvfullt type fyr supporter, så det tror jeg ikke på vegne av Liverpool at noe som helst løp kjørt, og så må jeg huske at Arsenal har hatt hatt kamper som de som har, altså de har ikke møtt City, de har ikke møtt Chelsea, de har ikke møtt Liverpool, det liksom de har slått Tottenham og tapt mot United, det de eneste to liksom toppkampene de har hatt. Nå synes jeg jo allikevel at de har tatt en del trepoengere som har vært veldig sånn solid, som en sånn typisk bananskall fra tidligere sesonger. Men Arsenal ikke noe godt lag mot topplag som i det siste, så jeg håper jo bare at det her en sesong hvor den trenden snur da. Men jeg føler ikke at løpet kjørt på noen som helst måte dersom Arsenal skulle stekke av med tre poeng. Gjør du?
Altså jeg anser ligatitteren som kjørt. Jeg vet jo at du også var jo med, altså jeg hadde jo sittet på mitt tabelltyp som nummer en. Du hadde jo faktisk Liverpool på, ja. På ditt, men jeg synes på en måte Liverpool har satt, ikke nødvendig satt et steg tilbake, men har gjort noen ting litt feil i sommer som har på en måte kommet, som har blitt tydelig straffet for i starten av sesongen, og så synes jeg City har gjort det eneste rette. Jeg har jo mange ganger, som du sier da, jeg er jo litt med Breial, kanskje ikke her nødvendigvis når jeg på en måte programleder rollen, men når jeg på en måte et sidekick som i vår felles podcast, så jeg jo mer den som melder og melder litt mer enn jeg mener også iblant. Og jeg har jo sagt det veldig lenge at Manchester City vinner jo ikke ligaen før de kjøper seg en spiss. Så stort har jeg med en spiss på hvor det har vært veldig, veldig lenge. Og nå har de jo den beste i verden, som også har vært liksom skadepåfølt, men fortsatt mindre enn kunne agere og var da. Så jeg mener jo den, altså de er verdens beste lag per nå, og det ikke noe tvil liksom. Men selvsagt alt kan skje på en måte i et Champions League-spill, men over 38 kamper så kruser de den inn her. For å svare på det andre delen av spørsmålet, om hvis Arsenal vinner enn om Arsenal kommer til å hamne foran City, så tror jeg faktisk ikke det er kjørt, selv om jeg tror det er veldig sannsynlig at de kommer til å gjøre det. Men det argumentet mitt der går egentlig mer på at vi har ikke sett det enda at Arsenal har det over 38 kamper til å på en måte, nå 90 pluss og vinne kontinuerlig, ikke få en formdupp. Det har man sett av Manchester City veldig mange ganger, det har man sett av Liverpool tre ganger, at de har det inne i seg. Det var jo veldig mange som pratet om det med Chelsea i fjor. Nekta å bli med på det før jeg på en måte har sett det, for det er en helt annen øvelse å være veldig gode over 38 matcher enn å være veldig god over 30. Det er liksom det sitter så mye i skrått nå fra trenerapparat og fra spillere og med flyt og med flaks og all den biten der da.
Ja.
Sesongen hvor Liverpool vant ligaen for eksempel da, så er det liksom alle Liverpool-sportere drar jo fram Aston Villa-kampen hvor det sto 1-0 til Villa i det 88. minutt. Om man vinner 2-1, altså du skal ha alle de der med deg, hver eneste helg på en måte.
Ja.
Så, men jeg har større tro på at Arsenal kommer til å henge med i år enn jeg hadde på for eksempel på Chelsea, bare på å henge med i fjor da.
Ja, og målet som, altså vi er jo fornøyd med Champions League, ikke sant? Så det har jo vært, og det har til og med vært et hårete mål, sånn som man har sett og vurdert det. Så er man jo veldig fornøyd med overgangsvinduet, og selvfølgelig sesongstarten. Og så tror jeg også, Arsenal har jo fortsatt en litt liten stall, men det er kanskje en litt sånn blessing in disguise at man spiller Europa League akkurat denne sesongen, at man ikke fikk Champions League og skal prøve å endre det negative til noe positivt da. Så man har en såpass liten stall at man ikke at det ikke er liksom første elveren som møter Glimt i morgen er en veldig, veldig fin greie og en fordel, og så tror jeg også liksom, det med den pausen som kommer med VM kan tale til Arsenal sin fordel egentlig, og jeg vet jo man snakker veldig mye om å ha momentum og holde hjulene i gang på den måten der, og jeg er jo veldig sånn believer av det. Men på et eller annet tidspunkt så må man også hvile bein og forebygge litt skade. Altså akkurat den pausen vi får med VM, og Arsenal har jo også en sånn der, det er en sånn kjent greie i Arsenal, at man har noe som man kaller Black November, fordi at liksom, ting har en tendens å liksom bare rakne i november. Jeg tror ikke det er jo bare overtro, det blir liksom sånn Kane som ikke skår i august og you name it, men sånn, jeg tror også bare at man kan ha litt godt av den pausen, og at vi er i rute til en Champions League-plassering mer enn nok for meg, da tåler jeg man tap så lenge man kommer seg opp på hesten igjen, som jeg tror dere kommer til å gjøre ganske snart også.
Vi har jo også hatt den samme greia med januar, typ januar-februar, som har vært litt sånn tunge perioder for Liverpool, som startet sånn i romhjula. Det var jo en tendens i hvert fall jo tidligere Klopp er han og egentlig kommer da, og så har det på en måte blitt for litt forbedret for hver sesong, og så på en måte ble det aldri noe i guldsesongen. Men det er jo litt det. det jo både myter og noe sannhet i de tingene der da, og så vil jeg tro at det mye tilfeldigheter også, og så det sikkert noe på syken da, hvis det mange som har vært der hvert år, og så begynner man å høre prate om det, og så går det ikke vei en match, og så brurer det litt, og så går det 2-3 matcher før man på en måte får snudd skuta igjen da, men der kommer vi jo tilbake til det der med, altså, selv om Arsenal leder liga nå, så jeg liksom så trygg på at det dessverre fordeles at liksom, det et lag som så mye bedre. Da. Mm. Og fordi at de kommer til å gjøre det over 38 kamper, men det rart å si det, men det nesten ingenting som gleder meg mer om det skulle vært Arsenal som skulle ligge gullet foran Manchester City.
Ja, nei, jeg tror også det der et one horse race, egentlig. Det der har City i si hulehall, sånn egentlig. Så ærlig må vi kunne være. Og så altså, kan man si da, fornøyd med Champions League, ekstremt fornøyd hvis man liksom bare på et eller annet nivå puste en titelvinner i nakken, så er man jo helt sånn der, wow, stor suksess.
Man må jo ha det som et håp og en ambisjon, så får man se hvor man ender. Jeg ser at jeg har fått et sånn, jeg tror du på en måte har svart på det mellom linjene, men med Fancy Frank har lurt på hvor mange poeng du tror på en måte Arsenal havner på, / plassering.
Det er vanskelig å spå det. Hva Liverpool fikk den sesongen der, var 99 poeng eller noe sånt?
De vant for med 96 til slutt, ble det ikke der? Ble det ikke, skal vi se?
Ja,
ok. Det ble 99, ja, det var korrekt.
Ja, jeg tok i hvert fall en sånn kjapp sånn regning på det, og før jeg så det spørsmålet, og for å få, altså hvis du skal bikke 80 poeng, så fikk jo City i samme sesong så kom jeg den på andre plass og fikk 81 poeng. Da vant jeg altså bare 26 kamper. Tapte 9. Du har råd til å tape 9 kamper fortsatt for å få over 80 poeng. Og skal vi se, hvis du får over 70 poeng, så har du ganske klink på Champions League. Så jeg er ganske... Altså, jeg tror mellom 75 og 82.
Nå tror jeg det er ganske... Ganske godt bett, faktisk.
Hva tror du?
På Arsenal, ja, noe dunder det, men det er litt sånn vanskelig også, fordi jeg synes alltid det fascinerende, og jeg synes det riktig å noen ganger vurdere på poeng kontra på en måte tabellplassering og den biten der, da, fordi at det handler på en måte spesielt i det som på en måte blir, når man skal bedømme Arsenal for eksempel, da, så går det jo litt på progresjon, først og fremst. Mm. Selvsagt har man kommet, nå har man gjort seg fortjent til å være i en posisjon hvor man skal begynne å prate om det her. Det er jo riktig at man prater om det fordi man leder og sånn. Men det er jo, når man teller opp til slutt, så er det jo på en måte progresjonen i poeng man må vurdere, da.
Det er jo det. Altså ser vi jo sesongene, hvis du ser på tabeller over tid de siste 5 årene, så er det jo store sprik i liksom hva lag innenfor topp 4 har fått da. Og det spørs jo litt, kommer jo veldig altså denne sesongen synes jeg kan se ut som de får ganske høye poengsummer og det er egentlig altså litt sånn, siden vi har et par lag som virker å være litt sånn kasteball per nå, med Nottingham Forest og Bournemouth og sånn, at det liksom er veldig sånn trygge 3 poenger da, så tror jeg kanskje vi vil se noen høye poengsummer, kanskje spesielt i City, kanskje en bikke 100 i år liksom, at det kan gå, men ja, jeg tror 75-80 poeng, da snakker vi.
Jeg tror det et godt tips, og det eneste jeg håper på er at Liverpool får flere. Det eneste poenget egentlig mangler å spørre om, er noe du på en måte sa i en bisetning her, men Arsenal har jo en kamp i morgen, som du sier, altså de har torsdagskamper denne sesongen her, som du nevnte faktisk som en litt sånn positiv greie, men da skjønner jeg mellom linjen at du mener at de slipper å stille med topp av lag, at de kan liksom ta det litt som det kommer, i hvert fall hvis det skulle bli sånn at de henger med helt inn. Da. Men hvordan tror du det påvirker den kampen her? Og riktig nok hjemme, ingen reiser den biten der, men de skal fortsatt spille en kamp i morgen før kampen vi gleder oss mest til på søndag.
Ja, jeg tror det preger i ganske liten grad det søndagskampen. De hadde hjemme mot Tottenham i London, og så hjemme mot Glimt. Og siden, altså, grunnen til at jeg sier at det er positivt, er jo også fordi Arsenal har en del spennende spillere som sitter på benken og som egentlig ikke får de minutter de kanskje fortjener denne sesongen i Premier League, siden en lag gjør det så bra og man ikke forandrer på et vinnende lag, så er jo konsekvensen av det at spillere som tok store steg sesongen som gikk, eller spillere som er veldig spennende, sånn som altså, Tomiyasu, Nketia, Vieira, spillere som man liksom ønsker å se spille, kommer jo til å spille og få verdifulle, altså det er noe annet spille der enn Conference League og bare cupkamper. Her møter du, altså du møter jo selvfølgelig Bodø Glimt. Så, nei da, jeg tror bare altså, at de spiller på en konkurransedyktig plattform hjelper å holde hjulene I gang, og, og når man kommer til å trenge dem også I Premier League på et eller annet tidspunkt I løpet av sesongen, så man liksom ikke russen da. Så derfor synes jeg det en positiv greie, og derfor tror jeg bare, hva man skal si da, tre-fire stykk som starter I morgen kommer sikkert til å starte mot, mot Liverpool på søndag, tenker jeg.
De som mest klare av den biten der.
Ja, jeg tipper liksom... Og, ja. Ja, jeg tipper en av stopperne kommer til å spille I morgen, Saliba eller Gabriel, kanskje Xhaka eller Partey kommer til å spille, og ja, jeg tror, og keeperen, nei, det gjør han ikke, Matt Turner kommer sikkert til å stå I mål faktisk, Tomiyasu kommer til å spille på høyre back, så det blir noen ganske store utskiftninger I det laget der, fra det som kommer til å møte Liverpool.
Har du fått sikret deg billett til Bodø-matchen borte?
Jeg fikk tilbud om det faktisk I inboxen min på Twitter av Bård Hekset I går lyst til å bli med til Bode, jeg har tre billetter men hvis jeg ikke hadde vært på fødestua I forrige uke så hadde jeg takket ja, og blitt med på en smart tur, men nå noen ting som med, så det får spares til vårparten, tenker jeg. Du har ikke fått over enda I år, eller I år Nei, ikke sikkert, men ikke I høst.
Jeg har et par kamerater pratet om den Manchester City-kampen som kommer neste helg igjen en god stund, men så med den sesongstarten som det ble, så ble det faktisk at vi avventer og heller sikter oss inn på forhåpentligvis kanskje Champions League rundt på nyåret, og prioriterer det. Det var jo litt enklere som student og selvstendig næringsdrivende å fly frem og tilbake og ta et par matcher I året, men det litt vanskeligere å hvertfall fly flere ganger nå da, for deg som dobarnsfar, så skjønner jeg i hvert fall den.
Ja, og du som har annen jobb hver dag nå, så man har sine hindringer, så jeg har jo et mål egentlig om at jeg skal klare I hvert fall en gang I året å få til et eller annet, men det vanskelig med livet, men det kommer dit en gang hvor det blir det igjen, så det er bare på pause.
Vi får ta en Liverpool Arsenal-match en gang.
Vi får ta oss en rundtur.
Tusen takk for at du ble med, Franco. Så siste spørsmålet som kommer her fra Vinnet, og han lurer på om sønnen blir oppkalt etter en Liverpool-spiller.
ja, vi nevnte jo den lista, og da antar jeg han henviser til Elliot. Mm. Harvey Elliot og Elliot. Det tror jeg ikke, hvis jeg skal svare han ærlig på det. Tingen at vi har en ekstremt lang navnelista, og vi har utrolig ulike navnsmak, så han jo 9 dager gammel nå, han har ikke noen navn enda. Så vi får se. Jeg tror dessverre ikke det blir, jeg tror ikke Elliot blir det, det var ikke mitt forslag for så vidt, men jeg synes det var et helt greit navn. Men vi får se.
Vi får se.
Kanskje det blir Bobby.
Ja, det har vært fint. Jeg ser jo faktisk, som vi pratet om tidligere med helt avsporing for så vidt, men når vi pratet om favorittstempelet sist, så ser jeg at den oddsen så jevn som den kan bli. Okay, nå det 2,50, 3,60, 2,55.
Steket da.
Så det blir en intens match. Jeg får egentlig bare ønske deg lykke til. Jeg tror dette ble en veldig fin episode, altså.
Du så koselig. Det alltid koselig å snakke med deg både på og av lufta. Du en fin fyr.
Tusen takk for at
du får lykke til. Og lytter
takk
for det. Og,
takk for det, altså tusen takk for at du ble med til lytterne, så takk for at dere lyttet som vanlig. Og neste uke så skal vi få med oss Øyvind Berdal igjen, er planen. Uff. Skal vi prate litt mer fin om fyr. Det er en veldig, veldig fin fyr, og en av de jeg aller mest glad I å prate lykkelig med. Og da skal vi prate enda mer om det, hvis vi får se det I hvert fall da, den formasjonsendringen og hva vi tror om den, påvirker den, et cetera, så skal vi kneppe oss innom Pep Linders nye bok, som har fått mye omtalt I siste. Som alltid, You'll Never Walk Alone. The message to those that are going to part us. We have to change from doubter to believer. No. Moderne medier.